יש פה צרה גיאס. אמן? ar kalba mums šiandien Dievas? Vat labai geras klausimas. Ar kalba? O galbūt jis jau viską pasakė savo žodį ir mums jau nebereikia dabar girdėti Dievo balsą. Ir jis atsitraukė kažkur ir ateis tik tada, kada ateis teismo diena, kad nuteisti mus. Žinot, kalbant su įvairiais žmonėmis, aš girdžiu įvairių tokių įvairių nuomonių. Vieni sako, kad ne, Dievas kalba, jis su manim kalba. O kiti sako, ne, jis jau viską pasakė, Dievo žodis yra ir daugiau mums nieko nebereikia. Ir žinot, kalbant, žiūrint į tai, aš galiu pasakyti vieną. Ir vieni, ir kiti teisūs. Ir ten yra teisybė. Taip, Dievas pasakė savo žodį viską, ką mums reikia žinoti dėl išganimo. Kaip mums reikia būti išganyti, kaip mums reikia tarnauti Dievui, kaip reikia gyventi šventą gyvenimą, kas tas gyvenimas yra, labai daug apriškimų yra, nurodymų yra, paliepimų yra, Jėzaus įsakymų. Bet yra dalykų, pavyzdžiui, kada mums reikia žinoti vieną ar kitą dalyką. Pavyzdžiui, yra žmonės, nu tarkime, trys žmonės, kuriems jūs turite padėti, jūs galite padėti, jūs norite padėti. Ir trys žmonės, kuriems reikia pagalbos. Ir jūs žiūrite, kad jūs galite suteikti tą pagalbą. Bet žinote, kad trims, nu turbūt labai sunku bus. Galbūt jeigu jūs trims iš karto norėsite patarnauti, padėti, jūs patys prarasite ramybės, jūs prarasite savo jėgas, jūs negalėsite trims padėti, jūs būsite išdeginti, išsausinti ir visiškai bejėgų. Ir kuriam reikės padėti? Nu, atsivers Dievo žodį, nelabai tu tai paskaitysi. Tu paskaitysi, kad padėti reikia. Ir tu paskaitysi, kad tai pašlovins Dievą, bet kuriam? Ir aš tikiu, kad kai mes meldžiamės ir kai klausom Dievas, gali mums atsakyti, kuriam reikia suteikti pirmiausią pagalbą. Kad tavo resursai ištikliai nebūtų visiškai išnaudoti. Kad tu nebūtum pasilikęs kalties jausme, nerime. Ir išdeginimas. Ir ne vienam iš tikrųjų negalėsi tada padėti. Matote, yra klausimai kasdieniai, kur mums reikia viešpatės išgirsti ir suprasti. Viešpatį, nukreipk mane, parodyk man. Kaip man eitis? Yra vienas ir antras pasiūlymas darbo geras. Kur man eitis? Nu, galbūt nėra skirtumo. Bet galbūt yra skirtumas. Galbūt viešpas nori tave nukreipti kažkur. Ir žino, draugai, aš tikiu, kad Dievas kalba. Aš prisiminu, noriu tokį pasakyti jums istoriją iš savo gyvenimo. Kai aš 97 metai ir aš baigiau politechą, tapau suvyrintojo ir iš karto įsidarbinau kaip naujokas į tokį, kaip ne gamyklą, bet čia buvo anksčiau gamykla. Ir po to ten įvairios tokios kompanijos, firmos, pasamdė didelį plotą ir ten iš metalo konstrukcijos darė viską, ką reikėjo daryti. Vartai ten, reiškia, tvoros, durys, viskas. Ir aš ten kelis mėnesius dirbau. Ir mes su draugu turėjome vyrinti tokias balkas, nes vartus reikėjo pasakyti. Ir toks monotoniškas darbas, gan nesunkus, tiesiog tu užlipi, kaip antras aukštas yra, kaip, žinot, ir tiesiog balkės didi, vienas laiko ir tu turi vyrinti pagal ten tos iškirpimus. Ir aš jau užsidėjau viskas, įjungiu tą suvirinimo aparatą, nustačiau tą, aiškiai, įtampą, uždedu kaukę ir mane vapsnuoja petį. Aš pakeliu tą kaukę, draugas tas, sako, žiūrėk, meistras kažką ten šaukia, kažką sako. Ir žiūrėk, gali atseikė. Meistras su akim tokiem, kažką mojoja, kažką šaukia ten, niekas negirdi. Niekas nesigirdi dėl to, kad pastovus triukšmas. Triukšmas, žinot, kaip jauna kažkas tenai, kažkas beldžiasi, kažkas tenai, žodžiu, darbai vyksta pastovi, o tas šaukia mums, gal ne mums šaukia, aš jam mojoju ranką. Žinot, taip, išsigast galima. Aš nulipu laiptais, O tas jau eina greitai prie mūsų prieina. Kuo arčiau prieina, to geriau aš pradedu girdėti jį. Nu, aišku, aš girdžiu ten keiksmažodžiais. Ir kas atsitiko taip? Jis ateina, jis prieina. Ir tada aš supratau, kodėl jis taip šaukė. O jis šaukė dėl to, kad antrame aukšte aš sėdžiu, noriu vyrinti, o po manęs iš karto žmogus su acetileno, to reiškia, su vyrinimo aparatą, irgi pradeda vyrinti. Ir jeigu aš vyrinsiu, reiškia, gali gabalai metalo karšto nukrysti, ar sužeisti žmogų, ar ant baliono nukrysti. Žodžiu, ką ten galėjo būti, pusė cecho galėjo sprogti. Ir tas išsigando ir šaukė man viskas. Bet aš išgirdau tik tada, kada jis priėjo. Kodėl aš papasakoju šitą istoriją? Dėl to, kad draugai, su Dievu yra būtent taip pat. Mes jį galim girdėti, bet reikia su juo suartėti. Nes pasaulyje labai daug triukšmo yra, labai daug kas trukdo mums išgirsti jį. Ir Viešpats pats pasakė per Jokūbą laiške, sako, artinkitės ir jis artinsis prie jūsų. Kodėl? Kodėl Dievas nori būti arti? Nu, ne šiaip savo stovėti. Turbūt kažką pasakyti nori tau. Turbūt nukreipti nori. Padėti nori. Kai tu klausi Dievę, kodėl taip atsitinka? Jis nori tau pasakyti, bet triukšmas trukdo. Arba mūsų atsiskyrė labai didelis atstumas ir mes negalim to girdėti. Žinot, norėtųsi, kad mes išgirstumėm. Taip, toliau, ką aš noriu pasakyti, draugai, tai paskaitysiu dar iš laiško, ne laiško, o pranašo Izaijo, tenai 29 skyrių, 13 lūtėj. Viešpats tarė, kadangi ši tauta artinasi prie manęs savo burną ir pagirbė mane savo lūpomis, bet jų širdys yra toli nuo manęs. Ir jie mokasi bijoti manęs, klausydami žmonių priesakų. Ir sako, vat, būna tai, kad mes taip savo burna arti Dievo. Ta prasme, mes įgarbinam, šlovinam, bet mūsų širdys dėja nutolusi. Ir tai yra didžiausia problema. Ir tai yra problema, dėl ko mes taip ne visada girdim Dievo. Dėl to, kad mūsų širdys yra ten, kur yra triukšmas. Ten, kur yra toli nuo jo. Taigi, vienas iš tų dalykų, kad girdėt Viešpaties, tai reikia, draugai, kad ne tik lūpas, bet ir mūsų širdys būtų arčiau Dievo. Ir šiandien aš norėčiau tiesiog pasakyti keliais tokias būdai, kaip Dievas gali jums pakalbėti. Kaip Dievas gali jums pasakyti, kaip jūs galite išgirsti Dievą. Nes tai yra be galo svarbu ir be galo liūdna, kada žmogus nežino, kaip Dievas kalba su juo. Įsivaizduojat, jums Dievas sako, o jūs tiesiog praeinat pro šalį ir neišgirstat jį. Aišku, Dievas gali, žinot, kaip cechį išjungi šviesą ir viskas, ir nebus jokio suvirinimo, darbai nebus, bet tai čia jo kraštutinumas. Dievas irgi gali išjungti mums šviesą, bet tai bus labai liūdna. Taigi, tam, kad išgirsti Dievą, kokie yra būdai, aš norėčiau šiandien, draugai, pasidalinti su jumis. Nes mums visiems norisi išgirsti Dievą. Jūs norite žinoti kai ką. Ir aš manau, jūs ateinate vat sekmadieniais paklausyti ir pamokslai, arba maldų išgirsti, arba pasimelsti kartu, kad Dievas atsakytų jums į tas maldas. Kad būtų kažkoks atsakymas. Irgi, taigi, draugai, štai ką. Labai dažnai, ta prasme, labai retai, jeigu mes skaitom raštą, mes labai matome, kad labai šiaip retai Dievas tiesiogiai kalba žmogui. Labai retai. Tai buvo net, sakyčiau, kaip išimtis. Buvo pranašai arba žmogus kažkoks, kuriam Dievas štai pasakė, ten patriarchas buvo. Bet dažniausiai Dievas nekalbėjo vat taip savo balsu, kad žmogus jį girdėtų. Tai buvo gan retai. Iš tikrųjų, tai buvo rimtas dalykas. Ir Dievas dažniausia kalba per kitaip. Ir vat kaip kitaip, aš norėčiau su jumis taip ir pasidalinti. Bet pirmas, jeigu žmogus nesusitaikė su Dievu, nes Viešpats ką nori pirmiausia, į savo valią atverė savo raštą ir pasakė, kad aš noriu, kad žmogus būtų išgelbėtas. Kad jis būtų išgelbėtas. Čia yra pirmiausias noras, kuris nori Dievas. Ir jeigu žmogus klausia, Dieve mano viešpatei, padėk man prašau, kad aš raščiau gerą darbą. Arba padėk mano šeimai, kad ta šeima būtų tvirta. Padėk man atsakyti tinkamai. Bet nesi išgelbėtas. Nesi susitaikęs su Dievu per Jėzų Kristų. Viešpats pirmiausia atsakys žmogui, kaip reikia susitaikyti su Jo. Kaip reikia gauti išgelbimą. Kaip būti išgelbėtam. Kodėl? Dėl to, kad jis atidavė savo sūnų. O mes klausim, Dieve, kurią pusę mums reikia? O ten sūnus jo kenčia dėl mūsų nuodėmės. Taigi, draugai, pirmiausia, jūs turite pagalvoti apie tai. Dievas nori išgelbėti žmogų. Jeigu žmogus nėra išgelbėtas, veltui jis klausia. Dėl to, kad bet koks atsakymas būtų nukreiptas visada į Jėzų Kristų. Tai yra pirmas dalykas. Ir jeigu žmogus nenori susitaikyti su Dievu, jis neišgirs atsakymą, nes nėra prasmės duoti jam atsakymą, jeigu žmogus nenori susitaikyti su juo. Suprantate? Tai yra pirmas. Visada apie tai mąstykite, draugai. Visada. Nes Dievas nori parodyti savo meilę žmogui. Kaip jis parodo Jėzui Kristui. Jeigu žmogus nenori tai priimti, tai kokią atsakymą jis nori išgirsti? Jokio atsakymo nebus. Toliau, kaip viešpats dar kalba. Viešpats gali kalbėti per žmonės ir nebūtinai per tikinčiosius. Tai yra be galo svarbu. Paklausykite mane atidžiai. Yra Mozė, Senajame Testamente išėjimo knygoje, Mozė ir jo uošvis, Jetras. Mozė, kuris išvedė tautą iš Egipto, per kurį buvo labai daug stebuklų parodyta faraonui. Mozė, su kuriuo kalbėjo tiesiogiai Dievas. Štai yra Mozės dykumoje. Ir štai, kai jis pradeda daryti, jis pradeda teisti į žmonės. Ta prasme, jis atsisėdo ir prieš jį stovi didelį eilė žmonių. 18 skyrius išėjimo knygoje, galite užrašyti, kur tai apie tai parašyta. Ir štai ateina žmonės ir jis nagrinėja bylas ir teisė teisingai, neteisingai, tą arba aną tu turi padaryti. Ir eilė žmonių aibė, įsivaizduokite, kiek yra žydų, keli milijonai išėjo iš Egipto. Tai kiek tu teisi? Ir štai ateina iš Midijos ateina Jetras vardu jo uošvis. Ir kada jis pamatė, ką daro Mozė, jis Mozė pasakė, tu ką darai, tu žmonės nuvarginsi ir pats išvarginsi ir tu negalėsi pasiekti tos žmonės. Ir jis davė jam patarimą, tu padaryk taip, pastatyk žmonės, kurie teis, kurie nagrinės tas bylas. O jeigu bus labai sunkios bylas, tegul jie ateina ir perneša ir neša tau. Ir tai buvo pradžia visos, aš sakyčiau, kad teisinės sistemos pradžia, kuri išsilaikė pažydus įstatymė, kuri buvo parašyta. Žmonės, teisėjai yra papadėjai ir taip toliau. Ir Mozės parašyta pakluso. Tai, ką pasakė jo uošvis. Ir aš pagalvoju, viešpatie, kur tu nepasakėjai jam tiesiogiai? Tugi jam sakėjai eiti ten tokius stebuklus daryti, vesti taip smarkiai savo tautą, kalbėti įstatymus. O čia kažkodėl jis paėmė ir nežinojo, ką daryti. Atsisėdo ant kėdės ir teisė žmonės. Nu tai čia atrodo nelabai. Nu Dieve, tu galėjai jam pasakyti, bet Dievas jam ir pasakė. Bet pasakė per savo uošvį. Uošvis atėjo ir kalbėjo jam tai, ką viešpats norėjo jam pasakyti. Ir uošvis nebuvo žydas. Ir pamastykite apie tai, kada Dievas kalba. Dievas gali jums pakalbėti per jūsų kaimyną. Jis gali pakalbėti per jūsų darbuotoją, darbdavį. Jis turi daugybę būdų. Antras, kaip viešpats kalba, žiūrėkite, Gideonas dar. Ne? O Gideonas, kuris bijojo eiti į mūšį, viešpats jam sako, kad tu eik, ten 300 tų karių jau pasiparinko jam, bet vis tiek bijo prieš midianiečius ir amalekiečius. Ir tada viešpats sako, eik prie stovyklos, 7 skyrius teisėjų knyga, eik prie stovyklos ir išklausyk, ką jie kalba, paklausyk, ką jie sako. O žinot, ką kalbėjo žmonės tenai? Sapnus. Vienas kalbėjo savo sapną, kad jis matė duoną, kuris rytosi, reiškia, ir mušasi į palapinį. Palapinį krenta ir sako, va, tai čia Gideonas turbūt laimės prieš mus. Ir Gideonas sako, nu čia jau Dievo atsakymas, einu aš kovoti ir laimėsiu tada. Ir jis laimėjo. Ir vėl mes matome, kaip Dievas atsako labai įdomiu būdu. Žinot kaip, taigi draugai, ką aš noriu pasakyti, neužverkite savo ir nenusisukite nuo žmonės, kurie kalba jums. Jeigu jūs turite klausimą Dievui ir maldoje klausite, būkite atviri išgirsti jo atsakymą. Būkite atviri išgirsti, klausykite atidžiai. Nes koks nors kaimynas prieis pas jūs ir pasakys jums tai, ką jūs turite išgirsti. Toliau, Viešpats kalba per sapnus. Taip, jis taip kalba. Dėl to, kai parašyta Jobo laiške, Jobo knygoje, skaitau. Dievas kalba vienu ar kitų būdų, bet žmogus to nesupranta. Vienu ar kitų būdų. Sapne, nakties regėjimai, kai žmonės giliai įmygia ar snaudžia ant lovos, jis atidaro žmonių ausis savo įspėjimams, norėdamas atitraukti žmogų nuo jo poilgių ir puikybės. Viešpats kalba žmonėms per sapnus. Toliau, Viešpats gali kalbėti žmogui per nelaimės ir ligas. Ir nereikia to atmesti. Tame pačiame skyriuje 33-ame Jobo knygoje parašyta, žmogus baudžiamas skausmai savo lovoje, visi jo kaulai apimti stipraus skausmo. Dėl ko? Kad pamokyti šitą žmogų. Visa, ką mes matome, gali būti Dievo atsakymas, kad tu nenukrystum, kad tu neprarastum savo išgelbėjimą, kad tu nenukrystum skaudžiai. Ir mes matome pakartoto įstatymą labai dažnai Viešpats kalba, jeigu neklausysite manęs, bus jums taip ir taip. Ir žmonės iš nelaimų turėjo suprasti, kad jie neklauso Dievo ir dėl to jiems atsitinka vienas ar kitas dalykas. Tiesiog sąsąją turėjo jie pamatyti tarp nelaimių ir savo neklausnumų. Taigi, kitas dalykas parašyta, kad nukreipti žmogų nuo jo puikybės. Ar yra čia išdidus žmonės? O, matot kaip, jo rankas keliam. Bet žinokit, jeigu jums kas nors prieitų ir pasakytų, tu esi puikybė pilnas žmogus, vargu, ar jūs priimsite tokį įspėjimą, jo, vargu, ar jūs paklusite ir pasakysite, tu pats pažiūrėk į save, štai galbūt jūs ir atsakysite tai. Bet kaip Dievų žmogų, kad jis atsisakytų savo puikybės, nes puikybė parašyta ženklas, kad žmogus krys. Išdidumas eina priekyje sunaikinimo parašyta patarniuose. Kaipgi išpuikusi žmogų įspėti, kad jis atsisakytų savo puikybės. Čia be galo sunku. Jums, mums tai padaryti neįmanoma. Vienintelis būdas, kada Viešpats jį pažemino sunkumais ir kada žmogus pamato, kad jis nėra šio pasaulio bamba ir visas pasaulis aplinkinį suka, nesisuka. Ir jis tada nusiramina, jis gali per savo sunkumus, lygą, savo ribojimus, savo skausme pamatyti tai, ką jis niekada nematė. Ir tokiu būdu jis pasakys, vis dėlto ne aš stumiu šį pasaulį, vis dėlto ne aš esu pagrindinis asmo. Ir atsisakęs savo puikybės, jis nusižemina ir tokiu būdu Viešpats jį išgelbsta. Taigi, nelaimės lygos kartais yra atsakymas Dievo arba Dievo kalba žmogui. Kaip sako Jobas, laimingas žmogus, kurį Dievas pamoko ir todėl nepaniekink visagalio drausmės. Toliau, Viešpats kalba ir gali kalbėti per pamokslus ir tarnautojus, kurie tarnauja bažnyčioje. Dažnai labai mes to neįvertinam ir galvojam, aš klausau pamokslą arba aš klausau kažkokį žodį, kuri skaitoma, kuri arba maldoje. Nu taip ir turi būti. Klausysiu, jeigu man bus labai palanku, patogu, išklausysiu. Bet pagalvokite apie tai, draugai. Kad štai, ką mes darome sekmadieniais, tai yra iš Dievo žodžio ir tai yra iš Dievo. Hebrajams laiške, šiandien nemažai Hebrajų laišką mes klausomės, skaitome parašyta, klausykite savo vadovų ir būkite jiems atsidavę, nes jie būdė jūsų sielų labai, būdami atsakingi už jas. Jie tai te daro su džiaugsmu, o ne dūsaudami, nes tai nebūtų jums naudinga. Žinot, klausykite savo vadovų, kodėl tai parašyta? Dėl to, kad Viešpats prakalba per žmonės. Ir jeigu mes norim išgirsti tik teigiamą, tokio nebus. Nes tikras nuolankumas, kada mes išgirstumėm nuo Dievo, mes su to susitaikom ir sakom, tebūnie tavo valia Viešpatie. Darysiu tai. Taip pat parašyta Tesalonikiečiams laiške, prašome jūs, broliai, gerbti tos, kurie darbuojasi tarp jūsų, vadovauja jums Viešpatie ir teikia jums pamokymų. Kodėl? Pamokymai. Dėl to, kad tai iš Dievo. Labai dažnai būna taip, kad žmonės po to po pamokslo sako, ojojoj, čia buvo man pamokslas, ojojoj, čia man, tai tikrai man buvo pasakyta, tu ką žinojai, nieko aš mes nežinojom, ką Viešpats sakė, tai ir buvo. Kodėl tai būna? Dėl to, kad Dievas kalba, jis kalba, iš tikrųjų jis kalba, jis nėra žmogus, jis nėra Dievas, kuris toli labai. Dėl to Jėzus, kai būdamas žemėje, sako, klausykite, žiūrėkite, kaip klausotės, nes kartais dažnai žmonės įvertina kalbėtoją iš įvairiausių pusių, jo kalbos stilius, jo manierą, jo balsas, jo intonacija, bet pati esmė, žodį, kuris jis kalba, jie neįvertina. Ir Viešpats dėl to sako, stebėkite, kaip jūs klausotės. Stebėkite, įsidėmėkite, ar jūs klausotės tai, kas yra pasakyta. Taip, toliau, Dievas gali kalbėti per ženklus. Žinot, kaip draugai, labai dažnai mes manome, kad jeigu mes prašom iš Dievo ženklo, tai yra gundimas, Dievo gundimas. Prašyta, negundykit Viešpaties. Vat farizėjai prašė Jėzaus, parodyk mums ženklą. Jis sako, nebus jums jokio ženklo. Ir mes galvojam, nu ženklą prašyti iš Dievo labai neteisingai, gundysi. Bet jūs turite pamatyti skirtumą. Kada farizėjai klausė ženklą, jie kokį ženklą norėjo? Kad Jėzus patvirtintų eilinį kartą, kad jis yra iš Dievo, kad jis yra Dievo sūnus, kad jis yra, reiškia, tas, kas yra. Ir jis darė tos ženklus ir galiausiai jie vis tiek prašė, kad parodyk, kad mes tai vertintum. Jie norėjo įvertinti Jėzų. Kada mes prašom ženklą kitokią. Viešpatie, aš tikiu tavim, aš tikiu tavo visagališkumu, aš tikiu tavo žodžiu, bet man trūksta Viešpatie pažinimo. Ar aš teisingai darau? Ar padarysiu teisingai? Parodyk man tą ženklą. Nu, parodyk. Viešpats parodys tą ženklą. Gideonas prašė Dievo ženklo, kad teisingai tai, ką jis darys, buvo parodytas ženklas. Labai dažnai Viešpats Sinajame testamente rodydavo daug ženklų, bet mes klausėm ženklą ne tam, kad įtikėti, ar tam, kad abejonėse mes esam, bet mes tiesiog norime suprasti, ar mes darome teisingai ir Dieve, atsakyk man, o jūs turite draugai stebėti akim. Ir nemanyti, oi, čia atsitiktinai kažkas atsitiko, čia ne Dievo ženklas. O tai jeigu tu dar kartą prašysi ir dar kartą ženklų prašysi tokių, kurie tau reikia, tam, kad išgirsti ir patvirtinti tavo nuomonę, va tada tai jau bus bloga. Tada tai yra gundimas Dievo. Dievas gali, Ezekijas, pavyzdžiui, karalius, ne, kai jis sako, Viešpats, tu būsi išgydytas. Sako, prašyk, kokį ženklą tu nori. Dievas gali kalbėti per savo žodį. Tai čia jau akivaizdžiai, mes apie tai galbūt daug kartų girdėjome, kad yra visas raštas Dievo įkvėptas, kadangi jis yra Dievo įkvėptas, jis gali mums kalbėti. Ir aš prisimenu, draugai, kai tai buvo Vilniuje, prieš daugelį metų, ir aš turėjau savo širdį pravesti kažkokį Ar tai būtų paruošti seminarą, ar tai pamokų ciklą, aš dabar nepamenu, kas buvo mano širdy, bet aš taip norėjau tai. Ir aš vat sėdėjau ir galvoju, kaip man dabar visą tai sukurti, sujungti. Ir man ateina toks, va, toks pradeda suktis mintis. Izaijas 7:7. Ir aš negaliu atmesti to. Aš galvoju, kas ten parašyta? Izaijo pranašystė 7:7. Ir žinot, kas ten buvo parašyta? Viešpats Dievas taip sako, taip nebus ir tai neįvyks. O taip, aš perskaičiau, a tai buvo mano mintise, va mintise, aš tada galvoju, viskas, aš nieko nedarysiu. Aš nedarysiu tai, ką aš suplanavau, aš atidėjau. Ir aš atidėjau. Aš nežinau, kodėl taip atėjo, bet aš tikiu, tai buvo nuo Dievo. Aš nežinau, kodėl 7:7, kada aš paskaičiau, viešpat, tai nebus ir tai neįvyks. Viskas, gerai. Supratau, priėmų, nedarau. Galima būtų prašyti Dievį, bet daug ženklo man. Ar tikrai čia tu kalbėjai? Na, galbūt tai būtų Dievo gundimas. Bet kai mes skaitome Dievo žodį, mes turime šventąją dvasią. Dėl ko mes turim šventąją dvasią? Nu, negu tik tai, kad antspaudą. Šventąją dvasią nori apreikšti jums žodžio reikšmę. Jums. Kai jūs skaitote. Šventąją dvasią nori vesti jūs į Dievo žodį, kad jūs jį suprastumėt ir skaitydami pagalvotumėt. O, čia tai man kalba šiandien. Va, ką man reikia daryti. Aha. O, suprantate? Dievas kalba per Dievo žodį. Einant prie pabaigos, norėčiau, draugai, paminėti sąlygą, labai svarbią sąlygą, kaip atgirdėti Dievą. Tai yra be galo svarbu turėti tikėjimą ir turėti nuolankumą. Tikėjimas ir nuolankumas. Tikėjimas ne šiaip, kad yra Dievas kažkur, kažkoks Dievas. Tikėjimas, kad jis yra mano širdy. Tikėjimas, kad jo žodis yra autoritetas. Tikėjimas, kad jis turi valdžią virš manęs. Tikėjimas, kad jo žodis yra autoritingas man. Tikėjimas į jo meilį ir į jo gailestingumą. Jeigu mes netikime Dievo meilę ir jo gailestingumą, mes turim didelę problemą. Nes jo meilė ir gailestingumas pasireiškia Jėzui Kristui. Ir Dievas visada tave gražins prie Kristų. Atsakydami tau į tą pagrindinį klausimą. Yra toks žodis, kai pirmas Izraelio karalius Saulius, kai jis jį išrinko pats viešpats, patepė į karaliumą. Buvo atvejai, kai Saulius karalius nepamokslavo, o pranašavo, jis buvo tarp pranašų, pranašavo, kalbėjo Dievo dvasia. Bet vat štai koks yra žodis. Tai yra iš Samuelio knygos 28 skyriuje, ten skaitome. Kai Saulius pamatė Filistinų stovyklą, jis ėjo į karą, nusigando ir jo širdis ėmė labai drebėti. Saulius klausė viešpatės, bet viešpats jam neatsakė nei per sapnus, nei per urimą, nei per pranašus. Ir tai yra didelė problema, kada viešpats tau neatsako. Ir tada Saulius, jis nuėjo pas burtininką, tam, kad paklaustų Samuelį, kuris jau mylės, pranašo Samuelį, ką daryti. Jis nuėjo pas burtininką, kada viešpas uždraudė to daryti, viešpas sakė, pats Saulius, kada jis buvo savo šlovės viršūnėje, išvarė visus burtininkus iš miesto, dėl to, kad viešpas taip priėjo. Ir po to, dėl to, kad Dievas jam nieko neatsakė, jis nuėjo. Kodėlgi viešpas neatsakė Saulį? Dėl to, kad jis atitolo nuo Dievo, dėl to, kad jis jau buvo toli nuo Dievo, dėl to, kad jis jau buvo pats savo, jis pats buvo savo gyvenimo kalvis. Ir tai yra liūdnas dalykas, kad viešpats negali tau atsakyti. Taigi iškokite, broliai, seserys ir brangiai žmonės, iškokite Dievo. Artinkitės prie jo, kad išgirsti jo balsą, išgirsti jo atsakymą su nuolankumu. Nes tikras nuolankumas tai yra girdėti Dievą ir priimti bet kokį jo atsakymą ir pasakyti, tebūnie viešpatie būna tavo valia. Ir aš priėmu tai, kaip yra. O išdidumas yra, kada tu ieškai savo palankumo tik tai ir nepriėmė iš Dievo, kada jis tau sako ne. Neapribokime Dievo jo veiksmuose, jokių būdų. Vieną dieną jis prakalbėjo Balamui per asilą, o sūnus palaidūnus pamatė, kad jam reikia keltis ir eiti pas tėvą, tarnaudamas paršams, paršiukams. Ne, jis tikrai tarnavo jiems, nes pavalgyti net negalėjo jų maistą, tai čia ir netarnavimas. Dievas jam prakalbėjo per tokią situaciją. Yra įvairių būdų ir kaip sakė, jeigu mes užtilsime, akmenys galės pradėti šaukti, Viešpats net per akmenys gali šaukti savo evangeliją. Dėl to būkite Dievo atviri, jeigu šiandien turite klausimą Dievo, jeigu jūs turite dilemą kažkokį, kurį negalite spręsti, arba savo širdį sunkumą, pamastykite apie tai, pateikite Dievui ir žiūrėkite. Nes Dievas yra gyvas Viešpats, jis nėra toli, jis yra arti. Pasimelskime.